iawn, dyna ni. Datguddiad, y ddegfed benod. A dwi'n ymwybodol iawn wrth i ni edrych ar y lyfr datguddiad fod. Fod rhai o'r pregethau yma'n gallu bod yn gymhleth. Dwi'n gobeithio erbyn diwedd bob pregeth bod y cyfanod o'r ati gilydd, ond mae'n gallu bod yn waith caled wrth fynd trwy'r llyfr yma. Achos mae yna bethau mae rhywun yn ceisio eu deall nhw, bethau mae rhywun yn ceisio eu gweld nhw ar... A di o ddim yn hawdd oherwydd bod o'n symboliaeth ac yn y blaen. Mae llyfr yma sy'n rhan o air Dyw, mae o fod o fewn yn cyrraedd ni, a dyna dwi'n trio i wneud ydy rhoi o fewn eich cyrraedd chi, er mwyn i chi erbyn diwedd pob pregeth deimlo, reit, dwi'n meddwl mod i'n gallu cael rhywbeth allan o'r benod yma. Tro nesaf byddai'n darllen y benod, byddai'n gallu deall rhai o'r pethau mae Dyw ni ddeud wrtho ni. Ac felly, heddiw eto, da ni'n dod at... Wel, mae penod 10 a penod 11 ymlith y ddwy mwyaf anodd ar ein olygu'w deall. Ac eto, maen nhw yn gymharol syml yn yr hyn maen nhw'n ddeud wrtho ni. A be dwi eisiau gwneud i pigo ar ychydig o bethau yn y ddegfed benod yma wrth i ni fynd trwyddi hi. Fydd hi'n help os ysgynnwch chi feibl o'ch blaen chi i ddilyn yn yr adnodau. Dwi'n siŵr. A dyn ni'n dechrau, wel, dych chi'n cofio fel oedd Ioan. Wrth drafod y sgrôl yna oedd wedi selio efo saith sel, i ddaru o weld chwech sel yn cael ei hagor, a wedyn oedd na fel ryw egwyl fach. Nid o ran amser, ond oedd na edrych ar y cyfan o bersbectif gwahanol. Oedd y saith sel yn cael ei hagor ac oedd yn sôn am farn Dyw'n disgyn, ac wedyn oedd na ryw sefyll un ochr a rhoid ryw olwg o dir Cristnogion. Dyma sut mae Cristnogion yn gweld pethau. A wedyn oedd y seithfed sel yn cael ei hagor. A fan am eto, mae'r un math o beth yn digwydd. Mae yna saith itgorn. Mae yna chwech itgorn wedi cael ei chwythu, ac efo'r chwech itgorn yn cael ei chwythu, mae yna bethau ofnadwy'n cael ei proffwydo am beth sy'n mynd i ddigwydd ar y ddaear. A wedyn mae penod 10 ac 11 yn sefyll o'r neilltyn neu ar un ochr. A dweud, wel, ac eto, ydrychwch ar bethau rwan o safbwynt gwahanol, o safbwynt Cristnogion, o safbwynt pobl yr arglwydd. Mae'r itgen wedi bod yn seinio ar neges fawr, ydy fod Dyw yn ymateb i anew i oldeb y byd. Mae'n dweud, na! Mae anewioldeb yn dwy'n canlyniadau. Mae anewioldeb yn dwy'n fy nicteri. Mae anewioldeb yn dwy'n barn. Mae yna bethau ofnadwy'n digwydd fel pan adda wrth ryfelad. Mae fi'n deud wrth efo. Mae'r ddeiar yn felltigedig o sblegu di, a trwy chwys dy wyneb byddai di yn gweithio ac yn llwyddo i ddwy'n rhyw ffrwyth allan o bryd y ddeiar. A felly mae Dyw'n caniatau i bethau ddigwydd, ac mae'n dweud na wrth y drygioni, a mae'n alwad i bobl wedi farhau. Ac os nad da ni'n gweld fod gyfudu ar byd yn galw ni a difeirwch, yna does dim gobeith. Ond rwan mae Ioan ar ôl i chwech itgon gael ei seinio, mae'n cael ei dynnu ar un ochr i weld rhywbeth arall, rhyw ran arall o'r cynllun sydd gan Dduw. A y peth cyntaf da ni'n meddwl amdano fo ydy yr angel. Mae angel nerthol yn dod i'r golwg yn does. Yna gwelais angel nerthol arall yn disgyn o'r nef, wedi wisgo a chwmwl ac enfys ar ei ben. Byddai'r angel yma ffitio fewn i stafell wely chi o bryn. Di'r angel yma ddim yn edrych fel yr un ddoth i siarad efo Mair i ddeud wrth i bod i'n mynd i fechiogi. O, hwn yn angel rhyfeddol, mae'n angen mawr, mae'n angel awdurdodol a gogoneddus. A be sydd yn digwydd? Gosododd ei droed dde ar y môr ar ein chwith ar y tir. Mae awdurdod yr angel yma sydd wedi wisgo a chwmo enfus fel rhyw fath o helo rownd i ben. Mae hwn yn gallu rhoi un droed ar y môr ac un droed ar y tir. Be mae hyn yn ei ddeud wrthyn ni? Mae awdurdod hwn yn ymestyn dros y cyfan, dros y môr a'r tir, dros y byd i gyd. Rwy'n mae hyn yn rhywbeth i ni gofio pan da ni'n darllen ymlaen, yn bellach ymlaen yn y llyfr. Mi ffeindwch chi bellach ymlaen yn y llyfr bod na ryw drindod ddieflig, bron ryw barod i ar y tad y mab ar ysbryd glân. Da chi'n cael y dyfraig sydd yn cynrychioli Satan, a wedi chi'n cael un bwystfil mawr yn dod o'r môr. A mae'n y fwystfil mawr arall wedyn yn dod o'r tir. A pan mae hyn yn digwydd, mae'n hawdd iawn meddwl, o, be sydd yn digwydd? Ble mae Duw? Pan mae rhain yn cael dod yma, mae arwydd neu nod y ddrain cael ei osod a dalcennau pobl sydd yn perthyn iddo fo, mae'n erlu difrifol a gysnogion ac yn y blaen. A mae'n feddwl, help, ble mae Duw? A'r pryd hynny, mae eisiau cofio am yr angel yma sydd yn sefyll efo'i droed ar y môr a'r droed ar y tir, lle mae'r bwysfilod mawr yma'n dod a dweud, na, mae awdurdod Duw yn parhau. Awdurdod Duw yn ymestyn dros y cyfan. Daliwch hwnna yn eich meddwl am funud bach. Wedyn drychwch yr adnod 5 i 7. A dyma'r angel a welais yn sefyll ar y môr ac ar y tir yn codi i lawddeir nef ac yn tyngu yn enw'r hwn sydd yn byw byth bythoedd. Yr hwn a greodd y nef ar pethau sydd ynddi, ar tir ar pethau sydd ynddo, ar môr ar pethau sydd ynddo. Hynny di, mae hwn yn dod yn enw Duw. A be mae'n ddeud? Dywedodd, ni bydd oedi mwy. A William Morgan ydy, na byddai amser mwyach. Wel, di hwnna ddim yn gyfeithiad cywir. A pawb yn cydnabod erbyn hyn, mae nid yna ystyr busifan yma. Ni bydd oedi mwy. Ond ddynyddiau sain yr utgorn yma, seithfed angel i'w seinio, bydd bwriad dirgel Duw wedi ei ddwyn i ben. Yn unol ar newyddion da a gyhoeddodd i weision y proffwydi. Be mae'r angel yn ei ddeud? Mae'r angel yn deud bod bwriad dirgel Duw wedi i ddwyn i ben. Dim oedi, mae yn dod. Yn unol ar newyddion da a gyhoeddodd i weision y proffwydi. Mae'r gair gyhoeddodd fanna. Ewangelidro, efengylu. Yn unol ar newyddion da, a efengylodd i'w weision y proffwydi. Ond y berthnasol iawn. Mae Duw wedi deud bod o yn mynd i adeiladu eglwys. Mae wedi deud bod yn mynd i gasglu pobl o bedwar ban byd, o blith yr holl genhedlaeth. Mae wedi deud bod yn mynd i gyflwyno'r eglwys yma fel priodferch i'w fab. Mae wedi deud bod barn yn mynd i ddod ar anniwyoldeb, a bydd diwedd yn dod ar anniwyoldeb. A rŵan mae'r angel yn deud, mae'n digwydd. Mae'n mynd i ddigwydd. Ac yn digwydd, a bydd neb yn gallu stopio fo. Bydd dim oedi. Just fel ych chi'n meddwl stopio amser, a weithiau dyn isio stopio amser, dweud, hold on one, gai wneud rewind, gai fynd nôl i ryw adeg arall a gael wneud pethau. Na, di o ddim yn gallu digwydd. Mae'n dod. A mae hwn yn berthnasol. ddifrifol. I fywyd y Cresnogion, roedd Ioan yn ysgrifennu atyn nhw. Oedden nhw'n gweld gwahanol bethau'n digwydd, oedden nhw'n gweld rhifain ar erlyd, oedden nhw'n gweld daeargrynfau, oedden nhw'n gweld Cresnogion yn dioddau, oedden nhw'n gweld i byd nhw cael ei droi ar ei ben i lawr. Ac oedden nhw'n meddwl, wel tybed, be sy'n digwydd? Ydy pethau'n iawn? Ydy addewidion Duw mynd i ddod i gyflawniad? Ynden, maen nhw, meddwl angel yma. Maen nhw'n dod. Ac i ni, yn ydiad tsunamis, ar deiar grynfau, y corwyntredd maen yr unodaleithiau, erledigeth enbyd a'r Grisnogion mewn rhai gwledydd. A mae'n demtasio'n weithiau i ofyn ydy Duw'n dal i reoli. Chi'n darllen Masew, penod 23 a 24, yn y tiafanen Masew. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn sôn am ddioddau ac am erlyd ac am brofedigaethau ofnadwy. A mae'r arglwydd yn deud, on i bai fy'r hau'r dyddiau, byddai'r un o'r saint yn gadwedig hyd yn oed, byddai'r saint wedi troi'n ôl. Bydd pobl yr arglwydd yn ame. Ydy Duw'n dal i reoli? Mae'r angel sydd ei draed ar y môr ac ar y tir yn deud, mae bwriad dirgel Duw. Cynllun Duw i ennill pobl i'w fab ac i farnu a niwioldeb yn y byd. Mae'n brysio i gael ei gyflawni. A dydd atgyddio gogoniant yr arglwydd a gogoniant i blant o, i feibio yna, yn nesau. Yr angel, dyna'r peth cyntaf, y bwriad Duw yn mynd i gael ei gyflawni. Ond yn ail, ewch yn ôl i adnodau 3 a 4. Ydych chi'n dod ar draws 7 daran, wedyn, y 7 taran. Adnod 3, yna gwyddodd yr angel a llais uchel, fel llew yn rhio. A phanweddodd, cododd y 7 daran eu llef hwythau. Ac wedi'r 7 daran lefaru, yr oedd o'n ar fin ysgrifennu, ond clywais llais o'r nef yn dweud, gosod y pethau lefarodd y 7 daran dan sel, paid a'i ysgrifennu. Yna rhywbeth i ni sylwi arno fo fan yma, does? Mae'r angel yn cyhoeddi, mae'n codi lais i ddeud rhywbeth. Yr un pryd a mae'r angel yn gwneud hyn, mae yna 7 daran. A mae nhw'n seinio allan. Ond mae Ioan yn dweud bod y tyrannau mae'n llefaru, bod yna neges yn y tyrannau. Mae'n cofio'r arglwydd Iesu. Ac un tro, mi nath o weddio o arglwydd gogoneddad y fafod, mae'r llais o'r neb yn dod iau gogoneddas ac mae'r gogoneddad fe feto. A yna bobl fan yn meddwl, oh, mae yna daran. Ac eto yna lefaru yn sŵn y daran yma. Mae 7 daran yma. Mae Ioan yn clywed pethau ynglyn ag ewyllus Duw ynglyn a chynllun Duw. Mae Ioan yn clywed pethau'n cael ei egluro iddo fo. Ond pan mae o, fel mae efo'r pethau eraill wedi bod yn sgrifennu'n ffyddlon be mae'n weld, pan mae'n mynd i sgrifennu'r hyn mae'n ei glywed fan yma, mae yna lais o'r nef yn ei stopio fo. Pwy efo llais o'r nef? Dyna ni'n mynd gwybod, ai angel arall, neu falle llais o'r arglwydd Iesu Grist sydd wedi dod o'r nef cyn hyn. Ond y pwynt ydy, di o ddim yn cael rhannu'r hyn mae o wedi glywed. Cyfan yn cael ei roi dan sel, i selio ffwrdd. Di o ddim ar gyfer pobl i'w glywed. Bes yma. Pam trafferthu deud hyn o gwbl? Wel, dwi'n credu bod yna neges fan yma i ni. Dyna ni eisiau gwybod a deall be mae Duw yn ei wneud. Dyna ni eisiau gallu gweithio pethau allan a sylweddoli be mae o yn ei gyflawn ni yn ein dydd ni ac yn y blaen. O weithiau mae Duw yn ein gadael i'n y tywyllwch. Dio ddim yn egluro pob dim i ni. Ond dweud na cofiwch chi be ydych chi, be drolion ydych chi. Dych chi ddim yn gweld pob peth. Chi'n cofio llyfr Job? Mae llyfr Job yn dechrau efo golygfa yn y nefoedd. A mae Satan yn siarad efo Duw. A mae Satan yn deud, a di Job ddim ond yn gared i achos efo ti'n ddaf wrth efo. Gad i mi gyffwrddu iddo fo wedyn eitho droi cefn arna ti. Mae Duw yn deud, oce, gyd i gyffwrddu iddo fo paid ei gyffwrddo. Mae'r cyfan yn mynd. Wedyn, di Job ddim di pechu o hyd, mae'n dal i addoli Duw a mae Satan yn dod, a ie, wel, dyna fo. Yr arglwydd yr oedd yr arglwydd y godd y maith bendigedig fydda enw'r arglwydd. Tas di ni gyffwrdd o, tas di ni wneud iddo fo ddioddau hynna'n swma di. Yw'n dweud, oce, cyffwrdd o. Ond gad o'n fyw, paid ac ymwyd i einu eso. Rwan, di Job ddim yn cael gwybod bod hyn wedi digwydd. Di Job ddim yn cael gweld hyn o gwbl. Mae ganddo fo gwestiynau, a di Duw ddim yn ateb y cwestiynau. Yr unig beth ar un olwg mae Job yn cael gwybod ydy bod eisiau ddefo drystio. Trystio'r Duw mae heb wybod yr atebion i gyd. Mae Duw weithiau yn gadael ni'n y tywyllwch fel yna. Achos bod o eisiau i ni ymddiried yn ddefo. A eisiau i ni ymateb i'w gariad o mewn cariad a chredu yn ei ddaioni fo. Neu meddyliwch pe byddai Duw yn egluro pob dim i ni. Chi'n meddwl am Esaia 53 o'n i ddarllen os dwi'n doeddwn ni. Efo'r Pasg. Efe a ddygodd ein doliriau ni ac yn y blaen. Pe byddai Duw wedi rhoi profodoliaeth chydig bach yn wahanol? Pe byddai Duw wedi deud yng nghyfnod Esaia, o na ddydd yn dod yn rhai canoedd o flynyddoedd. Bydd Tiberius Cesar yn llywodraethu yn Rhufain. Bydd Pilat, Pontius Pilat yn llywodraethu ar Judea. Bydd Herod yn dywysog yn Galilea, a'i frawd yn dywysog i Tyria a Trachonitis. A dydd hwnnw, mi ddaw fy ngwas i, mi gaiff o'i gondemnio gan Annas a Chaiaffas yr archoffeiriad. Mi gaiff o'i roi yn wylo Pilat, a fydd Pilat yn golchi ddwylo, a mi gaiff o'i drosglwyddo i gael ei groesfeilio. Sut yw di roi proffwydoliaeth fel yna yn Esaia 53? Be fysa di digwydd? Ni fysa Pilat wedi gwybod, fysa fod i clywed y proffwydoliaeth. A fysa fod i clywed i fod o yn mynd i gondemnio mab Duw y Mesia. Be fysa fod i wneud? Fysa fod ddim wedi gweithio na? Fydde fod i cilio oddi wrth yna? Pan oedd iwraig yn ddeitho fo paid a wneud yn byd efo'r dyn yma, fe fydd oedd i meddwl am y broffidoliaeth a fydd wedi, na, dwi ddim yn mynd i groesoelio hwn. Hwn di yn einio gyda'r arglwydd. Ac mae Duw yn gadael ni yn y dirgel weithiau ynglyn â rai pethau. Fel bod ni ddim yn deall. A da ni'n gweld y peth yn llawn. Ond yna wrth i'r cynllun ddod i'w gyflawnder, da ni'n gweld, wel ie, mae Duw yn gwneud pob peth fel mae di addo a mae'n ei gwneud nhw'n dda. Yn Deuteronomium 29:29, da ni'n darllen y mae'r pethau dirgel yn eiddo'r arglwyddi'n Duw. A mae'r pethau ddatgyddiwyd yn perthyn am beth i ni yn plant er mwyn i ni allu cadw holl ofynion y gyfraith hon. Mae rai pethau wedi ysgyddio, ond mae yna bethau dirgel. Mae Dyw'n cadw o fewn i'r feddwl a'i ywyllus i hun. Ac felly, dyn ni'n dysgu gostyngeidraeth. A dyn ni'n dysgu bod Dyw yn siŵr o ddwyn i ywyllus i ben. Mae rai pobl sy'n siŵr egluro'r llyfr datgyddiad yn y hermau personol ieithi. Pobl, digwyddiadau hanesyddol. Ond y gwir ydy na fedrwch chi ddim yn gyffredinol. Mae yna rai pethau ydych chi'n gallu ddeud, ond mae Ioan wedi datgelu rai o'r gweiau sydd wedi dod yn hermedau ar grynfau, llos, gwynyddoedd, stormydd, afiechyd, rhyfeloedd. Mae'r tarannau yma yn siarad na awgrymu barn nad Ioan ddim yn egluro i ni. Beth eraill na fedrwch ni mwy ddychmygu. O'r persbectif Cristnogol, dych chi'n gweld. Y nyddiau'r pethau hyn sydd yn bwrw ni nôl. Y pethau hyn sydd yn gadael ni efo rhyw gwestiynau dyrus yn ein meddyliau. A da ni'n amet y bedbys sydd yn digwydd. Da ni'n dal yn ein meddwl fod yr angel yma i draed ar y môr ac ar y tir, bod Dyw'n llywodraethu a bod ni'n gadael y pethau dyn ni'n gallu esbonio yn wylo Dyw. Nid God of the Gaps fel mae rai pobl yn sôn yn ddirmygus am Grisnogion, ond bod ni'n dweud na yn rai pethau sydd ddim wedi cael ei egluro i ni. Yn rhyw ddydd mi welwn ni'r cyfan. A'r Dyw yma sydd yn llywodraethu, mae'n ddoeth, mae'n dda, mae'n alluog, mae'n gyfiawn, mae'n drigarog, mae'n gweithio i fwriad allan i beri bod efengil Iesu Grist yn cyflawni i gwaith. A dyn ni'n ymddiried. Felly dyn ni'r ail beth. Cynta, mae Dyw'n llywodraethu, yr angel yn deitha ni bod Dyw ar ei orsedd. Yr ail bwynt y saith daran yma'n dweud, da ni'n gallu egluro pob dim. Ond da ni'n trystio pan da ni ddim yn gallu egluro'r pethau yma. Ond y drydydd, mae yna sgrôl fechan yn does. Yr ail adnod, yr oedd yr angel yma yn dal yn ei law, sgrôl y fechan wedi ei hagor. Da ni wedi gweld sgrôl o'r blaen yn dom hen o'r pimp. Oedd yn egluro bwriadau Dyw i ddwy'n cyfiawnder yn erbyn anghyfiawnder i ben ac i waredu i bobl. Ond mae hon yn wahanol. Mae'n fechan. Di ddim yn egluro pob peth. Di ddim wedi selio. Mae'n agored. Felly mae pawb yn gallu gweld i chynnwys. A mae Ioan yn cael gorchymyn wedyn i fynd at yr angel a gofyn am y sgrôl. Eithym, at yr angel, meddwl yn adnod naw, a dweud wrtho am roi'r sgrôl fechan i mi, ac atebodd fi, cymer a bwyta hi. Fe fydd hi'n chwerwydd gylla, ond yn felys fel mel yn dy enau. Cymerais y sgrôl fechan o lawr angel a'i bwyta hi, ac yr oedd yn felys fel mel yn fy ngenau, ond wedi mi bwyta. Aeth fy nghyllan chwerw, a dywedwyd wrthyf, rhaid i ti broffwydo eto ynghylch pobloedd a chenhedloedd ac ieithoedd a brenhinoedd lawer. Be sy'n gynno ni fan yma? Ond mae yna beth tebyg yn digwydd yn Ezekiel, y drydedd bennod mae Ezekiel yn cael sgrôl lle mae'n gofod i bita hi cyn proffwydo. Os oes na rai pethau am ewyllus Dyw sy'n ddirgel, mae yna rai pethau eraill, dyn ni fod i clywed nhw. Maen nhw'n dod trwy'r ysgrythur a'r gweision hynny sydd yn egluro'r ysgrythur i ni. A mae Ioan i broffwydo. Mae ei fynd ag egluro'r pethau agored yma i'r byd. Ond dio ddim jyst yn cael rhyw neges i'w ddilifro fel rhyw bostman yn cael rhyw lythyr a dyna fo mynd â fo heb ddim byd i wneud efo fo. Na, mae'r neges yma i ddod rhan ohono fo rywsut. Mae o fod bwyta'r sgrôl. A mae'r sgrôl, felly y neges yn dod rhan ohono fo, mae o yn dod yn un a'r neges. Mae hwnna'n egwyddor hynod o sylfaenol ynglyn â'r ffordd mae Duw yn gwneud i waith. Pan dwi'n paratoi pregeth, sut dwi'n mynd ati? Dwi'n edrych ar y gair. Dwi'n trio deall y gair yndw. Ond dwi ddim yn paratoi darlith. Dwi eisiau gwybod be mae Duw yn y ddeud trwy fan yma. A nid mewn rhyw ffordd amherthnasol. Ond dwi eisiau gwybod be mae Duw yn y ddeud wrtho ni heddiw. Ac felly, y peth cyntaf sydd yn digwydd ydy wedi'n pregethu i fi'n hunan. Pan dwi'n ystydu, neu pan dwi'n cerdded ac yn meddwl dros yr hyn, dwi'n pregethu i fi'n hunan. Nes y mod i wedi dod i deimlo'r peth yn hunan. A pan dwi'n teimlo'r peth yn hunan yn iawn, wedyn dwi'n teimlo dwi'n barod i allu roed o i bobl eraill. A rhywun, yr ymadrodd o rhywun wedi roed nhw, the medium is the message. Wel, na, nid the medium is the message, ond rhyw sut, the medium becomes part of the message, gyfn ni roed o fel yna. Mae rhaid i fi, wrth i mi drosglwyddo'r neges yma, y ddod fel bod chi'n teimlo mod i ni just yn rhoi rhyw ddarlith bach neis i chi, ond mod i yn cyflwyno gwirionedd sydd yn effeithio arna i. A dwi'n gallu egluro fo i chi. A mae'r un peth yn wir am eich tystiolaeth chi. Mae'n gall parot egluro'r efengil neu adrodd yr efengil. A trwy ras Duw yn yr ystryd glân, gallai parod fod yn deud rhywbeth eiriau a Duw yn gweithio fel yna. Ond yn gyffredinol, na, nid fel yna mae Duw yn gweithio. Yn gyffredinol, y rheswm mae pobl yn mynd i wrando arno ni ydy bod yn geiriau ni ar waith yn bywyd ni. Bod pobl yn gwybod pan bod ni'n deud bod nhw'n bechaduriad, bod ni'n gwybod yn bod ni'n bechaduriad a bod ni wedi teimlo i'r Byw yn pechod. Pan da ni'n cyflwyno gwaredwr iddyn nhw bod nhw'n gweld, mae o'n waredwr i fi. Mae'n waredwr i ni. Da ni wedi cymryd y gair a da ni wedi fwyta fo. Mae wedi mynd yn rhan ohono ni. Mae wedi dod fewn i fer yn hesgyr ni. A mae ddiddorol yn dydi. Sut mae Ioan yn egluro hyn, mae'r angel yn deud, a mae Ioan tystio wedyn. Mi fydd o'n felus yn dy enau di. A ydych chi'n gwybod weithiau, ydych chi'n darllen y gair neu ydych chi'n gwrando pregeth, a ydych chi'n gwybod mae Duw'n siarad fan yma, ac o, mae o'n fwyd. Fel y ddau ddisgybl neu ar y ffordd i y maes, yn deud wedyn, oedd yn calonau ni'n llosgi o'n mewn i wrth y ddyfagwr ysgythyrau. Mae o'n felus. O, da ni'n clywed rhywbeth fan yma sydd yn fwy na jyst geiriau. Da ni'n clywed Duw, da ni'n clywed yr arglwydd Iesu Grist yn siarad efo ni. Ond wedyn, be sydd yn digwydd? Mae'n troi yn chwerw yn ei gyllaf o'n meddwl. Mae sylweddoli, mae'n ei jyst rhyw air i wneud iddo fo deimlo'n neis ydi hwn. A hwn yn dod tu fewn iddo fo. A mae'n golygu bod o'n i newid o. Mae'n gweld beth amdano fo'i hunan trwy'r gair yma. Mae'n gweld bod rhaid i'r Duw sanctaidd yma i draws yn newid o cyn y bydd o'n barod ar gyfer y briodas fawr. Mae'r gair yma wedi i gymryd fewn iddo fo'i hunan am y fywyd. Yn sôn am farwolaeth a mae'n gweld bod y byd o darn farn a mae o'n chwerw'n ei gylla. mae o'n golygu bod y methu just bod fel y gymaint. Mae rhaid iddo fo rannu. Yn ambell gri yn y Beibl yn dweud, chi'n cofio Dafydd y brenin ac Absalom i fab o'n gwrthyfelan i erbyn o a perswadio pobl i'w gymryd o'n brenin yn lle Dafydd i dar, achos oedd yn dweud bod Dafydd ddim yn hen a bod Dafydd ddim yn deg ac yn y blaen. Ac yn y diwedd mae'n mynd yn rhyfel, ac yn y diwedd mae Absalom yn cael ei ladd. Mae Dafydd yn gweiddi allan, o Absalom fy mab, mae chwer o'n ei galon. O, sa pethau gallu bod yn wahanol. Absalom fy mab. A felly mae'r gair yma'n codi rhywbeth yn calonau ni sydd yn dweud, o, na fydde'r byd yn troi. O, na fydde yna rhyw ffordd i'r byd ddod, i'r bobl dan ni'n ei caru'n o ddod i'r fan lle maen nhw hefyd yn cymryd Crist fel arglwydd. O Jeremia ar un adeg. Oedd o'n proffwydo ac oedd yn cael y fath ymateb. Mae benderfynodd o bod yn mynd i fod yn distaw. Bod yma'n mynd i ddeud unrhyw beth, ond mi fethodd o. Oedd y peth jyst yn blino i esgyrno, oedd o'n chwerw tu fewn ac oedd rhaid iddo fo gyhoeddi neges yr arglwydd. Achos bod o wedi i gymryd o fewn o bod y neges yn dod yn rhan ohono fo a bod o'n dod yn rhan o'r neges. A felly, da ni fod. Dyma Feibl annwyl Iesu, dyma rodd dy heilaw Dyw. Chi'n gweld yr antics rodd sio weithiau neu rhywbeth fel yna. A mae rhywun yn dod â rhyw degan. Tegan i'r antics. A mae'r tegan yn dal yn ei focs. Gafodd y tegan falle i brynu nôl yn y 60au, rhyw gar James Bond neu'r dinky car James Bond ac yn y blaen. A mae'n dal yn ei bocs heb i agor. A mae'n dweud bod y werth pres. Ond nid felly mae'r gair i fod. Di'r gair ddim yn cael ei gadw yn ei bocs. Cuddiaf deiriau yn fy nghalon oedden ni'n canu. A da ni'n cymeryd y gair i fewn i'n un hynny. A da ni'n darllen a da ni'n myfyrio. A da ni'n meddwl be ydy canlyniadau cymryd y gair yma o ddifri. Be ydy'r goblygiadau. A maen nhw'n newid ni. Es yn bod ni'n dod yn bobl sydd yn gallu egluro i'r byd. Beth ydy gwirionedd Dyw. Chi'n gweld beth sy'n y benod yma? Chi'n gweld yr angel yn datgan fod Dyw yn arglwydd? Chi'n gweld y tyrannau yn datgan na gewch chi ddim gwybod pob peth? Da chi'n gweld yr angel yn rhoi y sgrôl lle da ni'n cael y pethau da ni yn i gwybod a da ni'n i cymeryd nhw fewn a wedyn. Wedi cymeryd nhw fewn, da ni'n i egluro nhw. Dan ni'n ei rhannu nhw fel bod y byd yn clywed. Wel, gan i geisio edrych tro nesaf sydd ddim caniatáu ar y bennod nesaf. Adwch chi'n ei ganu.